En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində işdən sonra proqramında seçki ssenariləri barədə danışırdıq. 20 Savad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Seymur Həzi və hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevlə seçki öncəsi baş verənlər haqda müzakirə oldu. Siz az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin verilişin audio arxivlənmiş versiyasını dinləyə biləcəksiniz. Bizi YouTube-da izləyənlərdənsinizsə, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında həmin verilişin video versiyası onlayn izlənə biləcək az sonra və bu axşam və sabah Hotbird Pekinin izləyiciləri Azadlıq Radiosunun Azadlıq Radiosu TV kanalında həmin verilişin video yazısını canlı deyil, video yazısını izləmək imkanları olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Suriyada. Suriyada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hər an üçüncü ölkələrin hərbi müdaxiləsi baş verə bilər, gözlənilir. Politoloq Elxan Şahinoğlu ilə bu barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir.
Axşam xeyir.
İlxan bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Mən minnətdarım.
Və nə vəd edir Suriyada baş verənlər sizcə?
Suriyada hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir monitoring qrupu çalışır. Axşama ya da sabaha hesabatı hazırlayıb New York'a baş ofisə göndərməlidirlər. Və bunun da nəticəsində nəsə bir hərəkətlənmə olmalıdır. Amma mən düşünmürəm ki, bu hesabat əsasında hər hansı bir qərar versin. Çünki mən İraq hadisələrini xatırlayıram 2003-cü ilin əvvəlində. Orada bir BMT-dən bir monitoring qrupu göndərilmişdi. Amma o da iki başlı rəy verdiyindən bilinmədi ki, həmin hesabatda göstərilir ki, İraqda nüvə silahı var və yoxdur və bundan sonra koalisiya yaradıb Amerikanın rəhbərliyi İraqa hücum oldu. Düzdür, orada sonra nüvə silahı tapılmadı, amma Suriyada faktiki kimyəvi silah işlənilib. Və indi koalisiya formalaşdırmalıdır. BMT səviyyəsində bu məsələ həll olunmayacaq. Bu artıq aydındır. Rusiya və Çin veto uyğularına istifadə edəcəklər. Demək, BMT-dən kənar koalisiya formalaşdırılmalı. Amma necə formalaşdırılacaq? Dünən Böyük Britaniya parlamentində səs vermə keçirildi. Nə qədər baş nazir Cameron parlamenti inandırmağa çalışsa da ki,
hərbi müdaxilə lazımdır.
Özə sınırlı hərbi müdaxilə, yəni sərhəddə olan bir hərbi müdaxilə lazımdır. İnandıra bilmədi, səs vermədə qələbə çala bilmədi. Amma bu o demək deyil ki, BMT-dən kənar koalisiya formalaşmayacaq. Bugün artıq Fransanın xarici işlər naziri də Fabius da belə bir açıqlama verdi ki, ola bilsin ki, Böyük Britaniya iştirak etməsə belə, Böyük Britaniya xaricində də bir koalisiya formalaşa bilər. Əsas iplər Amerikanın əlindədir. Yəni Amerika qərar verməlidir. Barack Obama üçün çətindir, çünki Barack Obama ikinci Bush'un dövrünü yaşamaq istəmir. O İraq müharibəsində yanlış hesab edir. Amma Barack Obamanın dilindən bir ifadə çıxıb bir neçə ay öncə ki, Suriyada və yaxud Suriya rejimi kimyəvi silahdan istifadə etsə, bu bizim üçün qırmızı cizgi olacaq. İndi əgər Barack Obama hərəkət etməz, hər hansı bir addım atmaz, o onun imicinə mənfi təsir edir. Çünki kimyəvi silahdan faktiki istifadə olunur.
Amma kimyəvi silahdan kimin istifadə etdiyi ilə bağlı hələ də beynəlxalq mübahisə davam edir və BMT baş katibi Ban Ki-moon hadisə yerində araşdırma aparan müfəttişlərin şənbə günü rəy verəcəklərini bildirirlər. Hələlik dünya iki yerə bölünüb. Yarısı hesab edir ki, bunu Əsəd rejimi istifadə edib, yarısı hesab edir ki, müxalifət istifadə edib bu kimyəvi silahdan. Sizcə şənbə gününü gözləyəcəkmi Birləşmiş Ştatlar?
Əvvəlcə sizin qeyd etdiyiniz məntiqdən danışaq. Həqiqətən belə baxanda Əsəd rejimi üçün bu kimyəvi silahdan istifadə etmək ilk baxışdan məntiqsiz idi. Niyə? Çünki kimyəvi silah istifadə olunan həmin gündən 3 gün qabaq Dəməşqə bir başqa BMT-dən heyət gəlmişdi və onlar Hələbdə baş verən hadisəni araşdırmalı. Bilirsiniz ki, bir neçə ay öncə Hələbdə kimyəvi silahdan istifadə olunmuşdu. Məntiqlə sual olunur. BMT nümayəndə heyəti Dəməşqdə olarkən nədən rejim kimyəvi silahdan istifadə etsin? Çünki bu özünə qarşı istifadə oluna bilər. Amma məsələ burasında ki, Əsəd rejimi artıq bütün qüvvələrinə nəzarət edə bilmir. Ordunun xaricində də qüvvələr var. Bu bir. İkincisi də nədən tuta ki, belə məntiqi bir sual da verir. Nədən tuta ki, Suriya müxalifət öz ərazisində kimyəvi silahdan istifadə etsin və bu özünə qarşı çevirsin, çünki öz nəzarətində olan ərazidə insanlar qətlə yetirdi. Əlbəttə, indi müxtəlif ittihamlar var. Bir tərəf deyir, bunu Əsəd rejimi istifadə edib, çünki Amerikada deyir ki, əlimdə ciddi dəlillər var, telefon danışıqları var, komandanlıqlar arasında Suriya. Rusiya, Çin və İran əksini iddia etməyə çalışırlar. İndi bu ikisi arasında bir mübahisə gedir. Mən inanmıram ki, belə bir proqnoz da verə bilərəm ki, BMT hesabatı bu mübahisə hadisələr son qoyacaq. BMT-nin hesabatı çox böyük ehtimal iki başda olacaq. Yəni, heç onun mandatına da uyğun deyil ki, kimin istifadə etdiyini konkret ortaya qoysun. Düşünürəm ki, iki başlı bir hesabat olacaq və bu hesabatda Rusiya, Çin, İran öz məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Qərb dünyası öz məqsəd. Ona görə düşünürəm ki, artıq Əsəd rejiminə qarşı hərbi müdaxilə qaçılmaz. Sadəcə sualınır, bu hərbi müdaxilə necə olacaq? Əlbəttə ki, mən düşünmürəm ki, bu İraqda, Əfqanistanda olduğu kimi ilkin mərhələdə ora silahlı qüvvələr müdaxilə etsin. Raket zərbələri, təyyarə zərbələri. İndi qərb liderləri nə deyirlər? Bizim məqsədimiz deyirlər ki, Əsəd rejimi devirməkdir. Çünki devirsə ora terrorçular hakimiyyətə gələ bilər, Al-Qaidanın törəmə qruplaşmalar. Amma mən bunun bir qədər yanlış olduğunu düşünürəm. Bir qədər sanki gizlədirlər əsas hədəflərini qərb liderləri. Əgər zərbələr endiriləcəksə müxtəlif məntəqələr, bu Əsəd rejimini çox böyük ölçüdə zəiflədəcək və bu Suriya müxalifəti üçün, müxtəlif rəngli müxalifət üçün, hücum üçün bir siqnal olacaq.
Dinləyicilər yazırlar, Anar Yasamaldan yazır, mənə elə gəlir ki, Suriya ilə Azərbaycanın oxşar cəhəti hər iki ölkə prezidentinin özlərindən əvvəl atalarının prezident olmasıdır. Fərqli cəhət isə Suriya müxalifətinin bizim müxalifətdən daha ürəkli qorxmaz olmasıdır. Belə yazır Anar Yasamaldan. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, İslam terrorizmi deyilir, amma həmin vuruşan insanlar istər sünni olsun, istər şiyə 8-10 sinif qurtardığı halda bir neçə sərhəd keçib vuruş bölgəsinə gedə bilirlər. Amma CRU, Mossad, M5 və M6 və s. xəbəri yoxdur bundan. Müsəlman qardaşları qanuni seçildi, qanunsuz devrildi. Əgər qərb vuruşanlara terrorçu kimi baxırsa, niyə demokratik seçilən Mursini deyil, Dərbəni dəstəklədi, Qəzzafini cəzalandırdı, amma Suriyada mülki əhali kütləvi halda məhv olduğu halda, ən dəhşətlisi uşaqlar olduğu halda Əsədə hələ ki tamaşa edirlər. Belə sual verir dinləyici.
Yəni, daha çox Misirlə bağlı sual idi. Əlbəttə, Misirdəki hadisələrə münasibət qərbin bir ikili standartlar özünü göstərdi.
Elə bir ismarcı da göndərib həmin dinləyici, bəlkə elə qərb müsəlmanları demokrat deyil, terrorçu kimi görmək istəyir buna görə?
Bu, bir mənalı qiymət olardı. Misirə gəldiyidə isə əlbəttə ikili standartlar öz rolunu oynadı. Fakt ki, Misirdə hərbi çevriliş baş verdi, seçilmiş prezident devrildi və bundan sonra Türkiyə konkret mövqe ortaya qoydu. Qərb isə bir qədər ikibaşlı mövqe ortaya qoydu. O da nədən irəyə gəlir ki, Qərb baxmayaraq ki, Misirdə demokratik seçkilər keçirmişdir, Misirin islamlaşmasını istəmirdi. İstəyirdi ki, bir sivil ölkə olaraq qalsın. Ona görə hərbi çevrilişlə bir qədər göz yumdu. Amma tam göz yumdu demək də olmaz. Çünki Amerika artıq müvafiq addımlar atdı. Digər tərəfdən yardımı da müəyyən müddətə dondurub hərbi çevriliş edənlərə qarşı. Yəni Misirdə hələ heç nə aydın deyil. O ki qaldı Suriyaya. Suriya ilə bağlı da indi fərqli mövqelər var, amma tutaq ki, burada Ərəb dünyası ilə Qərb dünyasının mövqelərində yaxınlaşma da var. Məsələn, Əsəd rejiminin devrilməsini Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Türkiyə, Amerika, Avropa Birliyi ölkələri istəyir. Misirdə belə deyildi. Misirdə Türkiyə mövqe ilə Amerikanın, Avropa mövqe çox fərqli idi. Türkiyə müsəlman qardaşlarını indi də müdafiə edir. Amma Əsədə münasibətdə heç bir müdafiədən danışmaq olmur. Əsədi sadəcə müdafiədən, radikal müdafiədən bircə İrandır. Rusiya və Çin sadəcə Əsədin devrilməsini istəmir. Rusiyanın maraqları da anlaşılandır. Çünki başa düşür ki, Suriyada rejim dəyişsə, Suriyada hakimiyyətə gələn yeni bir qüvvələr Rusiya ilə əməkdaşlıq etməyəcək, Rusiyadan silah almayacaq, Rusiyanın yaxın şərqdəki tək Aralıq dənizindəki belə deyə bazasını ortadan qaldıracaq, Tartus bazasını ortadan. Ona görə də istəmir Əsəd rejimi devrilsin. Ancaq Əsəd rejiminə düşünürəm ki, saylı günləri qalıb. İndi bilinməsə də ki, kimyəvi silahdan kim istifadə edib? Suriyada baş verən hər bir hadisəyə görə İndiki Əsəd rejimi cavab dedi. 100 min insan qırılıb. Birinci mərhələdə Suriyada vətəndaş müharibəsi getmirdi. İnsanlar küçələrdə dinc mitinglərə çıxmışdı. Əsədin imkanı var ki, islahatlar aparsın. Parlamenti müxalifətlə bölüşsün. Ən pis variantı seçdi. İnsanlara qarşı ordunu küçələrə tökdü. İnsanlar qırıldı, ordudan qopmalar oldu və ən pis odur ki, Suriya müxalifəti əvvəl sivil idisə, indi ora terrorçular da qarışdı. Savaşda indi ən güclü qüvvələr Əsəd rejiminə qarşı Əl-Nusra, Əl-Qaidanın törəməsi bir qruplaşmalardır. Bu biraz qorxudur ki, yəni Əsəd rejim sabah devrilsə, onun yerinə idarə olunmaz qüvvələr gələcək. Amma buna baxmayaraq mən düşünürəm ki, Əsəd rejiminin davamı da artıq bölgə üçün, dünya üçün bir təhlükədir. Əgər bir rejim ki, ölkədə 100 mindən çox insanın qətliamına göz yumub, bir neçə milyon insan müxtəlif ölkələrə səpənilir. Bu istiqamətdə də bir fəaliyyət yoxdur. Və sonda da kimyəvi silaha da nəzarət etmir. Deməli, həmin rejimlə ciddi danışmaq məcburiyyətində qalacaq sivil dünya.
Dinləyici Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Mənim üçün maraqlıdır. Əgər məlum olsa ki, kimyəvi silahı müxalifət təqdim edib, tətbiq edib, onda Amerika ümumiyyətlə qərb dövlətləri müxalifətə münasibətlərini dəyişəcəklərmi?
Dəyişməyəcəklər. Birinci, mən yenə də təkrar edirəm ki, sonda bilinməyəcək kim o kimyəvi silahdan istifadə edib. BMT İraqda da eyni üsuldan istifadə etdi. İndi də eyni üsuldan istifadə olunur. Yəni, bu hesabat faktları çılpaqlığı ilə ortaya qoymayacaq ki, bu hakimiyyət istifadə edib, yoxsa müxalifət. Hətta bilinsə ki, müxalifətin istifadə etmək ehtimalı daha böyükdür. Qərb, Türkiyə bunu boynuna almayacaq, çünki Qərb və Türkiyə artıq seçimini edib. Bu seçimdə Əsəd rejiminin devrilməsidir, Azad Suriya ordusuna dəstəkdir. İndi bu siyasətdən geri addım ata bilməz bu dövlətdə, bu onların imicinə də zərbə olardı.
Və bu Suriyada baş verənlər bölgəyə təsirsiz ötüşə bilməz və ortada həm də Türkiyənin deyək ki, hansı seçimi edəcəyi bu halda nə cür fəaliyyət sərgiləyəcəyi, nə cür mövqe sərgiləyəcəyi məsələsi sualı da var. Amma İranda bunun əks sədası necə olacaq? Bu çox maraqlıdır.
Çox iki aktual sualdır. Türkiyə və İran özlərini necə aparacaqlar? Türkiyənin vəziyyəti də asan deyil. Türkiyə əvvəlcədən Əsəd rejiminin devrilməsini istəyirdi. Baxmayaraq ki, əvvəl münasibətlər yaxşı, sonra münasibətlər pozuldu. Qərbdən tələb edirdi ki, ciddi addımlar, ölçülər götürün. Çünki bu qədər insanı biz qəbul etmişik, köçkün gəlib, orada insanlar qırılır. İndi Qərb deyir ki, koalisiya yaradırıq. Mən eşidirəm ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyir ki, hələ BMT səviyyəsində qərar verilməlidir. Digər tərəfdən də Ərdoğan bu kimyəvi silah istifadə olunandan sonra belə bir ifadə işlədi ki, Qərb sinifdə qaldı. İndi yaxşı, Qərb hərəkət edir, Türkiyə suallarla üzləşir ki, biz nə edək? Çünki Türkiyə parlamentində icazə verməlidir bu ordudan və yaxud koalisiyanın imkanlarına Suriyada istifadəsinə qarşı. Ona görə Türkiyə əlbəttə ki, koalisiyanın yanında yer alacaq. Amma düşünmürəm ki, raket zərbələri, təyyarə ilə uçuşlar istiqamətində Türkiyə Qərblə bir yerdə olsun. Torpaqlarından istifadəyə imkan verəcək, müxalifədə dəstəyə davam etdəcək, amma birbaşa raket zərbələrində və quru qüvvələrin Suriyaya müdaxiləsində yəqin ki, Türkiyə bir qədər kənarda qalacaq. Gəlirik İrana. İran bir mənalı olaraq Suriya rejimini müdafiə edir, çünki anlayır ki, Rusiya kimi bu rejim hakimiyyətini itirsə, Əsəd qaçsa və yaxud məhv olsa, Suriyada hakimiyyətə gələn yeni rejim İranla əvvəlki münasibətlərdə olmayacaq. Və Ərəb baharı deyilən bir məhfum gəlib İranın sərhədlərinə dirənəcək. Ona görə mən iki gündür müşahidə edirəm İranlı rəsmilərin müraciətləri. Az qala ahnalə çəkirlər. İran prezidenti, Rusiya prezidentinə telefonla danışıq aparır ki, prosesi dayandırın, imkan verməyin ki, Qərb Suriyaya müdaxilə etsin. Oradan Suriya Müdafiə Naziri, İran Müdafiə Naziri ilə görüşür. Oradan İranın parlament qrupu Dəməşqə rəsmi nümayəndə heyəti göndər və ismarıcılar verirlər ki, İran rəsmiləri və generalları, əgər Suriyaya müdaxilə olunsa, İsrailə problemlər yanacaq. Bu nə deməkdir? Bu, təşviq edirlər ki, Əsəd rejimini sənə hücum olsa, sən İsrail ərazisini bombalamağa başlayır ki, bölgədə aləm bir-birinə qarşı. Ona görə mən düşünürəm ki, koalisiya Əsəd rejiminə qarşı hava zərbələrinə düyməyə bassa, İran boş dayanmayacaq, müttəfiqi Hezbollah təşkilatından qərbin ən zəif yerlərindən vurmağa çalışacaqlar. Bununla da İran da bu qovğada bir yer alacaq, bir tərəf olacaq.
Və bu, deyək ki, Azərbaycana hansısa şəkildə bu əks sədasının və yaxud zərbə dalğasının gəlib çıxmaq ehtimalı varmı?
Birbaşa elə bir zərbə dalğası bizə gəlib çatmaz. Biz əlbəttə ki, bölgədə Türkiyə kimi rolumuz yoxdur. Uzaq başı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, necə ki, bu günlərdə açıqlama, kimyəvi silahın istifadəsindən, belə deyəm, narahat olduqlarını bildirirlər. Çünki biz BMT təhlükəsi şuan qeyri-daimi üzvlərindən biriyik. Və müəyyən qədər münasibət bildirmək. Amma burada bir təhlükəli məqam var. Bilirsiniz ki, bu Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayandan bəri Azərbaycan vətəndaşlarından bir neçə yüz nəfər Suriyaya gedib və Suriyada vətəndaş müharibəsində qarışıb. Hər iki tərəfdən var. Daha çox amma müxalifət tərəfdən savaşanların sayı çoxdur, Azərbaycandan gedənlərin. Və bir qismi də orada savaşan terrorçu qruplarının içində yer alıblar. Gələcəkdə Suriyada vətəndaş müharibəsi səngisə və yaxud bitsə, həmin insanlar Azərbaycana geri qayıdacaqlar. Onlar necə qayıdacaqlar? Kimin təlimatları ilə geri qayıdacaqlar? Bu məsələ məncə Azərbaycan üçün ciddi təhlükəsizlik məsələsidir.
Və Suriyada artıq siz də qeyd elədiniz, oradan video görüntülər də var idi, Suriyada döyüşən insanlar və s. Bu insanlar, sizin fikriniz ki, onların nə motivasiyası ilə niyə gedirlər onlar ora?
Motivasiyası onlar bir qədər radikal dini cərəyan qruplara daxil olan insanlardır. Mən bəzən şimal bölgələrinə səfərlər edirəm, Azərbaycanın şimal bölgələrinə və oradan da müəyyən məlumatlarım var ki, oradan da bir neçə insanlar gedib qoşulublar. Birinci öz potensiallarını, bir radikal potensiallarını, onlar Azərbaycanda yaxşı imkan yoxdur istifadə etməyə. Yeganə imkan ola bilər ki, Dağlıq Qarabağda savaş başlasaydı Azərbaycan, onlar bu savaşda iştirak edə bilərdilər və Azərbaycan torpaqlarının uğrunda savaşardılar və həlak olardılar. Ona görə onlar bu radikallığını, bu dini cərəyanlardakı fəallıqlarını yalnız hansısa başqa bir məkanda göstərə bilərlər. Suriyada hazırda poligona çevrilib, orada nəinki Azərbaycan vətəndaşları, Əfqanistan, İraq, İran, Türkiyə, Səudiyyə Ərbistan olan bütün radikal elementlər hamısı Suriyada toplanıb və bir-birinə qarşı savaşırlar. Və orada Azərbaycan vətəndaşları da yer alıb. Bir müddət öncə xatırlayırsa, Azərbaycan meşələrində bəzi radikal qruplar tutulurdu. Onlar silah alırlar, radikal sələfi qruplarına aid idilər. İndi bir qismi də yəqin gedib Suriyada bu yolla öz münasibətlərini bildirirlər və çox təəssüf ki, onlar bu məhzəb savaşında, faktiki Suriyada baş verən vətəndaş müharibəsindən çox məhzəb savaşıdır. Məhzəb savaşında tərəf olublar, bu da çox təhlükəlidir.
Amma bir başqa bir məsələ də var. Bax, bu məhzəb savaşının digər bölgələrə keçməsi, digər ölkələrə keçməsi məsələsi də var. Nə dərəcədə mümkündür? Deyək ki, Türkiyədə, İranda və s.
Keçib. Məsələn, qonşu ölkələrdə artıq bu var. Livanda bu var. Livanda faktiki əhalinin böyük əksəriyyəti şiədir, bir hissəsi də sünnidir. Xezbollah təşkilatı, şiə qruplaşması, İranın və Suriya rejimi müttəfiqi olan Xezbollah qruplar qərar verəndən sonra ki, o Əsəd rejimini dəstəkləyəcə və öz qüvvələrini Suriyaya yönəldəndən sonra Livanda partlayışlar olur. Sünni qruplaşmaları, radikal sünni qruplaşmaları Hezbollahın qərargahı qarşısında partlayışlar edir. Bu, artıq Suriyadakı məhzəb savaşının Livana inkişası olunmasıdır. Digər ərəb ölkələrində də bu təhlükə var. Türkiyənin özündə də müəyyən təhlükələr var. Çünki Türkiyədə də bir Ələvi camiyası var və orada olan müəyyən insanlar indiki Suriya rejimini dəstəkləyə bilərlər. Yəni, bunun regiona yayılması təhlükəsi böyükdür və bu savaş artıq bölgədə müəyyən az və ya çox öz fəsadlarını göstərir. Ona görə məsələn bəzən baxanda ki, Əsəd rejiminin ən böyük elə təhlükəsi ondan ibarətdir ki, artıq savaş Suriya ilə sınırlı deyil. Yəni, Əsəd hadisələri o məcraya gətirdi ki, savaş artıq bölgədəki qüvvələr arası savaşa çevrilib. Yenə də təkrar edəm, bir tərəfdə Əsədə Rusiya silah verir, İran canlı qüvvə göndərir, Xezbollah canlı qüvvə göndərir, müxalifətə isə Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər canlı qüvvə və silah göndərir və onlara da Amerika, İngiltərə, Fransa dəstək verir. Yəni, faktiki Suriyadakı vətəndaş müharibəsi
həm
sünni şiə savaşına çevrilib, həm də regional bir savaşa çevrilib. Yəni, artıq prosesləri Əsəd özüdə nə Əsəd, nə də müxalifət nəzarətdə saxlamaq imkanındadırlar.
Azərbaycan da çox məzhəbli ölkədir və bu çox məzhəbli ölkədə bu qlobal sünnisi şiə savaşının hansısa işartıları görünə bilərmi?
Mən bu işartıları bəzən Facebookda da görürəm. Yəni, bəzən statusları izləyəndə, like-ları, şərhləri izləyəndə hiss edirəm ki, bir qrup Əsəd rejiminin doğru mövqədə olduğunu vurğulur və o qrupdan çıxış edən insanlar eyni ilə İran mövqeyində dəstəkləyirlər. Burada artıq mən məhzəb dəstəyi hiss edirəm.
Amma yəni burada qanun pozulmur, silah işlənmir.
Yox, silah işlənmir. Yəni normal mükamilə gedir. Sadəcə mən ona təəssüf edirəm ki, burada ideyalar dəstəkləmir. Məsələn, Əsədi nəyə görə dəstəkləyirsən? Hansı ideyasına görə? Yalnız ona görə ki, o Əlevidir. Bu doğru yanaşmadır. Və yaxud əksinə bir mənalı Suriya müxalifətini dəstəkləmək. Orada da müəyyən şübhələr var. Çünki Suriya müxalifəti artıq o qədər rəngarəng olub ki, orada Azad Suriya ordusu var, orada Əl-Nusra qruplaşmaları var, müxtəlif rəngarəng radikal qruplaşmalar var. Orada da hər şey aydındır. Bəzi insanlar da, məsələn, məhzəbdən çıxış edərək, məhz Suriyadakı bütün müxalifət qüvvələrini dəstəkləyir. Yəni, bu polemika mən sosial şəbəkələrdə izləyirəm və çox təəssüf edirəm ki, artıq hansı ideya ətrafında müzakirələr getmir, məhz kimin hansı məhzəbə aid olması ilə çıxış edərək dəstək nümayiş olunur.
Artıq Suriyada baş verənlərin demokratlar və yaxud xalq diktaturaya qarşı və s. bu kontekstdə müzakirə olunmur. Amma Əsəd rejiminin getməsi qonşu diktaturalara nə vəd edir? Və yaxud bölgədəki diktatorlar.
Ərəb Baharı Tunisdən başlamış. Tunisdəki diktator qaçdı. Liviyadakı diktator qətlə yetirildi. Misirdəki diktator həbs olundu, amma indi azad olunub. Amma onun da hələ taleyi bəlli deyil. İndi gəlib hər şey Suriyaya dirənib. Və Suriyada da böyük ehtimal, bu diktatorun getmə ehtimalı böyükdür. Bundan sonra yəqin ki, xəritədə qalacaq əsas dövlət İran olacaq. Çünki İranın da ram edilməsi beynəlxalq aləm üçün önəmli bir məsələdir. Baxmayaraq ki, orada indi liberal şərti adı liberal olan bir nəfər prezident seçib. Amma o nüvə məsələsi də aktual olaraq qalır. Və İran və sonra bu halqanın bir qədər uzanacağı ehtimalı var ki, artıq beynəlxalq aləmdə diktaturaların, avtoritar rejimlərin nə böyük bölgə üçün, nə böyük təhlükə olduğunu məncə qəlbdə anlayırlar. Amma bu həm də o anlama
gəlir. Yəni, halqa uzananda hara uzanacaq? Azərbaycana da gəlib çıxa bilər?
Halqa Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiyaya da uzana bilər. Amma yenə təşkil edirəm, hər halda Azərbaycan bu dövlətlərdən bir qədər fərqlənir. Qərbin Azərbaycanla bağlı planları və istəkləri belədir ki, Azərbaycanda daxildən islahatlar getsin ki, Azərbaycan bu təhlükələrlə üzrə. tezləşməz. Bu elə bizim də, bu elə bizim də arzumuzdur ki, Azərbaycanda islahatlar, daxili islahatlar güclənsin və getsin sabit bir yola qədəm qoya. Çünki Azərbaycanda bu problemlər Azərbaycanda üzə çıxsa, Azərbaycan da Suriya kimi parçalanma təhlükəsi
olar. Sizcə Azərbaycan hökuməti görürmü bu ehtiyacı və o daxili islahatlara hazırlıq nümayiş etdirirmi?
Mən hələ ki bunu görmürəm, amma görməsi lazımdır ki, bu cür proseslər heç kimdən yan keçmir, hətta nisbətən stabil dövlətlərdən də yan keçmir. Misir 2 il, 3 il öncəsinə qədər stabil dövlət sayılır. Ona görə indidən işimizi görməli, dərin siyasi və iqtisadi islahatlar aparmaq ki, bu təhlükələrdən sığortalana bilək.
Necət yazır, xalqına zülüm edənlər həmişə xalqın ayağı altında ölür, zülüm edənə lənət yazır. Necət imzalı dinləyici. Bu Suriya barədə söhbət idi, Suriyada baş verənlər və onun regiona əks sədası. Təşəkkür edirik
Erkan
Şahinoğluna. Və əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı efirdə olacaq. Konteksti dinləyin. Biz isə gələn həftən bazar günündə yenidən canlı yayımda olacağıq. İşdən sonra proqramında.